Gledaj.
Gledaj.
Čitaj.
Čitaj.
Slušaj.
Slušaj.
Čitaj, gledaj, slušaj.
Danas.
Danas podcast.
Slušajte novu epizodu danasovog podcasta. Moje ime je Vladimir Maričić. U ovoj epizodi razgovaramo o krizi u Ukrajini, koja je u žiži javnosti već protekla dva meseca i duže. Ono što je privuklo veliku pažnju čitalaca Danasa na portalu, to je vest koju smo preneli sa ruskog vojnog portala topvar.ru, da Rusija preti raspoređivanjem raketnog sistema Iskander-M u Srbiji kao neki odgovor, odnosno kontra pritisak na zapadne zemlje sa kojima ne uspeva da pronađe zajednički jezik oko Ukrajine već neko vreme i mi to iz dana u dan pratimo. O svemu tome razgovaram sa mojim današnjim gostima. Sa mnom u studiju je Dragoslav Rašeta, istraživač iz organizacije Novi treći put, a preko Zuma ćemo uključiti Boška Jakšića, novinara i spoljnopolitičkog komentatora. Dobrodošli i hvala što ste se odazvali pozivu. Evo, za početak, ono što sam rekao u najavi o raspoređivanju tog sistema, kako vama zvuči ta vest, kako vam je zvučala kada ste pročitali, koliko je uopšte to izvesno i da li bi to dozvolile zapadne zemlje, tu, da kažem, instalaciju tog raketnog sistema? Hoćete vi, Boško, prvi?
Ajde, može. Dakle, deluje mi provokativno. Ne deluje mi realno, ali mi deluje provokativno i potpuno se uklapa u ovaj ambijent razmene raznih optužbi između istoka i zapada, provokativnih raznih situacija od manevara koje se održavaju, koji su juče počeli u Belorusiji, do, naravno, prapočetka, to je nagomilavanje ruskih trupa preko 100.000 ruskih vojnika na istočnoj granici Ukrajine, ovo u krajnjoj liniji mi smo od Ministarstva odbrane dobili veoma jasan demanti da nikakve rakete Iskander nisu raspoređene na teritoriji Srbije, niti postoji namera da se one raspoređuju. Mislim da su i autori te informacije bili svesni da je to na neki način samo pokušaj uvlačenja Srbije u čitavu igru, u veliku ukrajinsku igru, ali bez ikakvih realnih osnova. Jer u ovoj situaciji čini mi se potpuno jasno da Srbija shvata kako bi to bila opasnost i koliko bi se time faktički svrstala na jednu stranu u situaciji u kojoj zvaničnici u Beogradu izbjegavaju da se opredele, što mi se čini pametno, jer u krajnjoj liniji nije Srbija tu da odlučuje kako će izgledati kvalitet odnosa između istoka i zapada. Dakle, u najkraće mislim da je to samo jedna provokacija, neki probni balon pušten na zapad, koji bi imao veoma štetne posljedice po Srbiju i dobro je što je Ministarstvo odbrane to odmah odlučno demantovalo.
Da. Dragoslav, kako vi komentarišete ovu vest?
Pa slažem se sa gospodinom Jakšićem, ovo je negde u domenu, kažemo, naučne fantastike, jer prvenstvo ne postoji želja niti interes Srbije da ona ima takve projektile na svojoj teritoriji. Drugo, Rusija posjeduje negde otprilike, ja mislim, 40-ak. Rusija posjeduje otprilike negde 40-ak sistema Iskander koji su taktički raspoređeni na zapadnoj ruskoj granici i u Kaliningradu, gde Rusija pokušava dakle, da maksimizuje efekat koji oni posjeduju, njihovo stavljanje pre svega kako bi oni uopšte došli do Srbije, jer i manje naoružanje koje, da kažemo, ne remeti balans moći na Balkanu, koje je stizalo iz Rusije, Srbije, naišlo je na oštre osude od strane Zapada i bilo je različitih problema, čak je držano u tajnosti kako je to naoružanje, pričamo o S-300 sistemima, kako su uopšte došli u Srbiju. Sada kad su ovako napete atmosfere, čak i kad bi ti transportni avioni ruski nekako krenuli ka Srbiji, veoma su male šanse da bi sleteli. Dakle, Topvar.ru, dakle ovaj portal koji ste spomenuli, da, u stvari pokušava da pokaže, dakle u državi naročito kao što je Rusija i Kina, ja sam više upoznan sa Kinom, dakle da možemo kažemo da je vlast kontroliše medije, kakve narative oni plasiraju, možda je tačno znate od različitih izvora kako retoriku možete očekovati. I Topvar.ru uglavnom više fokusiranje na tu agresivnu stranu, dakle da Rusija može da Da se jednostavno se pita oko bezbednosti ne samo istočne Evrope, nego i zapadne, da je ona nuklearna sila kao što jeste i koja može da odluče o sudbini sveta, a ne samo o njenom bližem komšiluku, tako da kažemo. Tako da, kao složit ću još napu, kao što je rekao gospodin Jakšić, ova tvrdnja jednostavno nije uravnotežena u nekoj, kažemo, realnosti i više predstavlja, da kažemo, jedan retorički atak na Zapad.
Da, u tom tekstu oni i pominju da bi mogli da, pod znacima navoda, pomognu Srbiji kao što su pomogli Kazahstanu. Tu se insinuira isto i na to kako ovde zapadne zemlje finansiraju proteste kojima pokušavaju da utiču na vlast.
Pa da, ali opet tu je da postoji neka, da kažemo, lažno poređenje, što Srbija nije Kazahstan, mi ne delimo granicu sa Rusijom, nismo toliko bitni za Rusiju kao Kazahstan, daleko od toga. Dakle, Rusija, svemirski program zavisi od Kazahstana, ima veliki broj etničkih Rusa koji dalje živi tu, ima bliske odnose sa režimom i kojim nije odgovaralo da taj režim padne, nebitno šta je bio uzrok, i mogla je veoma brzo da reaguje sa svojim trupama, dok takva situacija ne bi bila izvodljiva u Srbiji, nije bila izvodljiva ni 99. kad srećemo ovog čuveno, zove se sad Dešt u Priština, gde su Rusi, jel te, pokušavali da isključe NATO snage sa aerodroma. Dakle, to je bilo i neko drugo vreme, pa isto nije bilo, da kažemo, upotrebljivo i nije bilo efikasno, a tek sada, dakle, kada su skoro sve države Balkana su u pripadnice NATO alijanse, teško da bi moglo doći. Tako da Rusija nema moć i nema jasno interese da reaguje na isti način kao što je reagovalo u Kazahstanu, Belorusiji ili sad u Ukrajini i kao što bi želeli ili možda htjelo u Srbiji.
Da. Da se zadržimo, iako smo apsolvirali ovu temu, da se zadržimo malo na temi tih raketa. Možete da kažete nešto za slušalce naše koji su slabije upućeni? Kakav je to raketni sistem? Koliko su dometa te rakete? I mislim, kad bi one bile instalirane na teritoriji Srbije, pretpostavljam da bi područje na koje bi moglo da se reaguje njima išlo i prema Turskoj i gore prema severu.
Otprilike taj neki, da kažem, okrug bi mogli da zahvate od evropskog dela Turske pa do zemalja centralne Evrope, Višegradske četvorke i slično. Njima je otprilike domet 500 km, mada postoji mogućnost da se one pretvore, ti sistemi, da se, da kažemo, da budu i srednjeg dometa, znači otprilike između 500 i 1500 km. Takođe mogu da nose i bojeve i nuklearne glave, što u stvari predstavlja najveći problem. I pre svega, dakle, nije sama njena upotreba, jasno smanjuje se prostor za reakciju i zapada istoka, jer samim lansiranjem vi ostavljate 5-6 minuta drugoj strani koja mora da razmišlja da li je ovo totalni rat, da li je ovo samo provokacija, da li se odgovara nuklearno ili kako, što je nešto što su i Sjedinjeničke države i još Sovjetski savez krajem 80-ih i početkom 90-ih sa različitim sporedima pokušavali da izbegnu uspešno.
Da. Mi smo ovih dana svedoci da dolaze vesti da se takvi raketni sistemi već raspoređuju duž granica sa Ukrajinom. Sad možda i grešim, ali negde čak možda i u Belorusiji uz granicu sa Ukrajinom. Ako sam dobro pročitao, možda nisam pogrešno informisan.
Sa Belorusijom još nije potvrđeno. U stvari nemamo baš konkretne, 100% tačne dokaze, ali da, na granici sa Ukrajinom oni su postavljeni Iskanderi, uglavnom SSC-8, koji su, dakle, kažemo, većeg dometa, nekih 1500 km imaju dometa, što znači da bi mogli duboko da penetriraju evropsku odbranu, tako da sve što se dešava na granici sada, iako invazija i dalje ostaje potencijalna, ali ruske snage su spremne da reaguju u svakom momentu.
Pomenuli ste malo pre Kinu i sa vama, Boško, isto i vi ste pomenuli Kinu danas kada smo se čuli u pripremi ovog podcasta. Možemo li da kažemo da se Srbija opredelila za dva stuba spoljne politike, Rusija i Kina? I da li u tom smislu inicijativu Otvoreni Balkan možemo da posmatramo kao način da se zamaskira stvarni ulazak u Evropsku uniju?
Meni je prvo žao što ne mogu samo da me učvorim, da bi se uključio možda u debatu, ali ne, mislim da je to suviše pojednostavljeno. Bez obzira na intenzitet veza koje u posljednje vreme se neguju na relaciji Beograd-Moskva i Beograd-Peking, ipak to nisu jedina dva stuba i daleko od toga da su dva jedina stuba srpske spoljne politike. Ono što je, ako se posmatra kao proces, onda može da se zaključi da posljednjih godina je zaokret prema istoku uočljiviji u odnosu na prethodne vremena, ali nominalno je i dalje geostrateško opredeljenje Srbije ka Evropskoj uniji. Vidimo da je umeđu vremenu, u poslednjih godinu i nešto dana su popravljeni odnosi sa Sjedinjenim američkim državama, tako da se u suštini vraćamo na one četiri stolice koje su proglašene za stubove srpske spoljne politike. Uz sve rizike, dakle, preteranog približavanja istoku, koje nikako ne dolikuje jednoj zemlji koja je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Jasno je da Beograd stalno pokušava da lavira između istoka i zapada, u meri koje nekada plaća cenu na zapadu i češće plaća cenu na zapadu nego što plaća na istoku, jer politika prema istoku, posebno prema Rusiji, pažljivo izbegava bilo kako da se Beograd zameri Moskvi, što možemo da pratimo i potvrdimo u krajnjoj liniji kroz niz rezolucije Evropske unije koje su do sada osudile aneksiju Krima 2014. godine. Srbija se nijednom tom prilikom nije čak ni uzdržala, što bi bilo nekako najlogičnije imajući u vidu poziciju vojne neutralnosti Srbije, nego je direktno glasala protiv Evropske unije, braneći Rusiju, i na taj način manifestuje se određena vrsta straha prema Vladimiru Putinu, koji mislim da je prisutan u srpskoj spoljnoj politici i koji onemogućava jedno onda istinsku ekvidistancu i prema istoku i prema zapadu. Moglo bi da se kaže da uglavnom sve to važi i za Kinu, iako su povodi drugčiji, u Rusiji, Rusija zajedno sa gasom stalno pokušava da izveze i putinizam za Beograd, koji predsjednik Vučić vrlo često i rado prihvata. U slučaju Kine je akcenat na investicijama, na trgovini, na finansijskoj saradnji, mnogo više nego na političkom modelu, mada, ako se vratimo u vreme početka pandemije, onda možemo da vidimo da i Kina ima političke ambicije da izvodi svoj visoko centralizovani politički sistem sa svim elementima autoritarnosti, da ga pokaže kao mnogo efikasniji nego što je, recimo, na početku pandemije reagovao Zapad. Tako da i Rusija i Kina pokušavaju da mimo ekonomije i investicija popularišu svoje autokratske sisteme i nailaze na veoma pozitivno, nažalost, na veoma pozitivno reagovanje zvaničnog Beograda.
Dragoslave, imate vi možda neki komentar na ovo što je Boško rekao?
Pa mislim, načelno se slažem. Dakle, ta politika četiri stuba koja postoji još od administracije Borisa Tadića i koja se nastavila sada, možemo da vidimo, dakle, njene vrline, kao, ne znam, početkom pandemije Srbije je jedna od retkih država koja je imala vakcine, da kažem, i sa istoka i sa zapada, ali u ovakvim slučajima isto krize, ta četiri stuba postaju kao što je sagovor neko četiri stolice ili nekad možda četiri kamena na leđima, gde vam se vama prostor za političko manervisanje veoma sužava i bilo kakvu odluku da donesete ili ne donesete, donosit će vam određene poene ili minuse. Na drugoj strani, što se sada ovde dešava, dakle, Srbija je povezana i sa istokom i zapadom, sa zapadom ekonomski, pre svega robna razmena Srbije sa zapadom je preko 75% sa Evropskom unijom, dok smo jedna od retkih država koji u tolikoj meri u smislu energenata zavisimo od Rusije, znači preko 95% gasa, što je slična situacija samo, mislim, u Slovačkoj i Austriji, da u tolikoj meri zavise. Pa tako da možemo da vidimo da zvaničan Beograd, iako ne bih kategorisao da su odnosi između istoka i zapada, kako su postavljeni u Srbiji, neka igra nultog zbira. Tako da Beograd pokušava popravi odnose kako sa Sjedinjenim Američkim Državama, videli smo i sa Francuskom, ulaganje u metro, razmatranje da će Srbija možda da kupuje francusko naoružanje, ali videli smo i da predsjednik Aleksandar Vučić mora da ide, dakle, u Moskvu, da pokušava da potpiše novi ugovor kako bismo preživjeli u tešku zimu, tako da je balansiranje između te dve strane veoma teško, naročito sada kad su tenzije na izuzetno visokom nivou i kada postoji ta, da kažemo, prećutna paralela između situacije na Kosovu i situacije u Ukrajini, da je veoma teško Srbiji koja od aneksije Krima, to je od 2014. mi branimo teritorijalni integritet Ukrajine, ali kao što je sagovornik rekao, nismo glasali za osudu Rusije i kršenje ljudskih prava i, da kažemo, bukvalno stavljanje Rusije kao okupatora, ali u isto vreme smo, na primjer, skorije smo uveli sankcije režimu u Belorusiji, tako da postoje određene popuštenja, naročito sada, mislim, moramo da razmišljamo kako će se ova situacija razvijati, koliko ostane, dakle, i dalje, da kažemo, da pokuša mirno da se završi situacija bez neke eskalacije. Srbija će pokušati da se drži trenutnog kursa koji smo videli u izjavama Ministarstva za spoljne poslove, koji je negde neutralno, poziva na mir i na diplomatsko rešavanje problema, ali ako dođu neke veće eskalacije i jedna i druga strana, tražit će Srbije da konačno da vidimo koji strani pripadamo i onda neko veće, kažemo, pokušaj neutralnosti neće biti moguć u toj meri kao što je bio moguć 2014. godine, gde je kriza trajala veoma kratko, Zapad nije imao vremena za odgovor. Sada kad smo već nekoliko meseci u ovakvim problemima i ovo je još samo jedan talas, ruski talas na Ukrajinu, veoma je teško da bi Srbija mogla da zadrži trenutno neku poziciju, tako da bi vjerojatno morala nekakvim sankcijama ili nekakvim gestovima da prikaže, ukoliko naravno želi, svoju prozapadnu budućnost i ostanak na proevropskom kursu.
U tom kontekstu, u ocenama stručnjaka se često potencira da, ukoliko dođe do sukoba, da taj sukob neće biti većih razmera, ali da će se značajno odraziti naravno i na naš region, tačnije na Bosnu i Hercegovinu, u kojoj takođe postoje, da kažem, pod znacima navoda, ruski humanitarni centri, poput onog koji imamo i mi u Nišu, za koji, naravno, se spekuliše da služe, naravno, između ostalog, i za špijunažu. Kako na to gledate? Uopšte, inače, i na mogućnost sukoba, odnosno koliko bi on trajao, a kako bi se odrazio, znači, i na, paralelno sa ovim krizama koje su doživljavaju vrhunac, evo, i u Bosni i Hercegovini i u Crnoj Gori proteklih dana smo svedoci jednog i drugog.
Ja od početka ove krize ne verujem u vojnu intervenciju. Dakle, nagomilavanje ruskih trupa je vrsta pritiska koja je, ako se setimo situacije u Gruziji i onog kratkog rata kada je Rusija vojno intervenisala, podseća na to. Ali rizici intervencije u Ukrajini su neuporedivo viši nego što su bili u Gruziji. I mislim da se radi isključivo o toj nekoj vrsti psihološkog ratovanja uz angažman velikog broja vojnika i vojne tehnike. Ako pođemo od toga, kakva bi to mogla da bude intervencija? Ulazak ruskih trupa i ulazak u Kijev i okupacija Ukrajine je kazus belli velikih razmera na evropskom kontinentu, koji, čini mi se, da o toj dimenziji opasnosti mnogo manje razmišljaju u Vašingtonu i Londonu nego što se razmišlja u Berlinu, Parizu ili drugim evropskim prestonicama. Jer poprilično je lako Joe Bidenu da insistira na toj konfrontacionoj retorici kada su Sjedinjene Države desetinama hiljada kilometara daleko od tog nekog potencijalnog fronta. Dakle, prva varijanta je okupacija Ukrajine i šta? Ukoliko Zapad ne odgovori, Ukrajina postaje okupirana zemlja, može da krene na neke gerilsko ratovanje ili bilo šta. U svakom slučaju je to perspektiva dugoročne nestabilnosti. Ako pak govorimo o nekom drugom planu, ograničeno, intervenciji samo u oblasti Donjecka, zašto bi Rusi slali vojnike u oblast koju već kontrolišu? Dakle, ona je normativno u granicama suverene Ukrajine, ali svu vlast drže proruski elementi i u Lugansku i u Donjecku. Dakle, Donbas je potpuno proruski. I zašto bi Rusi osvajali teritoriju koja je njihova? Meni se mnogo više čini da je pritisak na tome da se sačuva Donbas ovakav kakav jeste, pod snažnim uticajem Moskve, jer je to onda omogućava kanal uticaja na zvaničnu politiku Kijeva. Pritisak iz Donbasa sprečava Ukrajinu da se i vlast predsjednika Zelenskog da se aktivnije angažuju na učlanjenju u NATO, što Rusija potpuno jasno ne želi da se dogodi i ne želi ni na koji način da proguta jednu takvu gorku pilulu. U takvom jednom rasporedu snaga Donbas mene podsjeća na Republiku Srpsku. Dakle, Donbas ima ulogu da blokira centralne vlasti u Kijevu, da intenzivnije rade na učlanjenju u NATO, na isti način kao što Republika Srpska blokira federaciju u Sarajevu da ne pristupi Bosna i Hercegovina NATO. Dakle, radi se o političko-diplomatskoj igri kroz koju Rusija pokazuje mnogo viši stepen odlučnosti nego što su to u NATO očekivali. Dakle, kada Vladimir Putin kaže i iscrtava svoje crvene linije i kaže da nema dalje od toga, onda zaista nema dalje od toga. Jer ako hipersonična oružja se rasporede po Ukrajini i za 5 minuta mogu da stignu do Moskve, onda to Moskva neće da dopusti. Vrlo često smo čuli tokom ove krize poveđenja i vraćanje u vremena velike raketne krize na Kubi 1962. godine i čini mi se da tu zaista postoji jedna direktna paralela. Tadašnji američki predsjednik Kennedy je uz maksimalnu odlučnost pokazao Sovjetskom savezu da neće dopustiti da sovjetske rakete budu na 100 km od američke istočne obale. Ista ta situacija se sada ponavlja, samo u drugčijem rasporedu. Rusija neće da dozvoli da toliko blizu njenoj granici budu postavljena ofanzivna oružja NATO-a. I to je jedan od zahteva oko kojih mislim da Moskva neće odustati, da će sve vreme iskazivati ovu čvrstinu koju pokazuje. U krajnjoj liniji to je ova Rusija, nije Rusija od pre 20 godina. Iako u percepciji predsjednika Bajdena stiče se neki utisak da Amerika sebe i dalje smatra velikim pobednikom hladnog rata, u međuvremenu se Rusija promenila, nije to više jednopolarni svet kakav je bio 90. godina kada je srušen Berlinski zid. I morat će da se uvaže, mislim, zahtjevi Rusije da ne bude toliko blisko okružena NATO silom i da će zarad neke nove arhitekture evropske bezbednosti Rusija i NATO, odnosno Rusija i Amerikanci, morati da se dogovore, a dogovor će, cenu tog dogovora će na neki način platiti ambicija Ukrajine da uđe u NATO. Ukrajina neće ući u NATO, to sam gotovo siguran da u ovakvoj konstelaciji odnosa da to jednostavno ne može da se dogodi. Tako da s jedne strane invaziju ne treba očekivati. Ovo je vrsta druge vrste ratovanja, hibridnog nekog ratovanja i pritisaka. Rešenje će morati da se nađe i čini mi se da na tom rešenju mnogo više je angažovana Evropa nego što su angažovani Angloamerikanci koji smatraju da ne mogu da imaju neke velike štete od, pa čak i od nekog sukoba ograničenih dejstava. Dakle, kako se ponaša Nemačka koja mimo svojih ekonomskih interesa sa Rusijom razmišlja mnogo ozbiljnije o toj strukturi evropske bezbednosti ili Francuska, kao što smo videli veliki angažman predsjednika Makrona ovih dana, da će to morati da se organizuje neki veliki skup na kome bi se rešilo ovaj suštinski problem evropske bezbednosti. Da li će to biti neka ponovljena konferencija o evropskoj bezbednosti i saradnji, kao što je bila ona u Helsinkiju, koja je sankcionisala nove odnose, ne znam, ali dakle, ne verujem u vojnu intervenciju i vojno rešenje ove krize, već u diplomatsko, s tim što će pre svega Vašington morati da pokaže mnogo više strpljenja i da ne smatra da ako pregovara sa Rusima i snažnim Putinom, da time bilo šta gubi od sopstvenog prestiža. Mislim da Amerika više gubi od sopstvenog prestiža ukoliko insistira na konfrontaciji nego na diplomatskom rešenju.
Da. Dragoslav, šta vi kažete na ovo? Vi, malo pre smo u pripremi emisije, pred emisiju smo razgovarali o tome da Rusiji i ta neka intervencija ne bi nešto, ni možda ne bi ni išlo toliko na ruku, da nemaju. Imaju naravno kapaciteta, ali pitanje je u kakvom je stanju pa njihova
zavisnosti u kakvom obimu intervencija gore. Dakle, neki totalni napad na Ukrajinu i okupacija bi bio novi Afganistan, pa možda i na kvadrat ili na kubni za ruske snage. To bi bio rat koji bi trajao više godina, za koji su Ukrajinci prvenstveno naoružani se na taj način brane gerilskom borbom, pruženjem otpora. I to je da se ipak budemo upućeni, to je ogromna država sa 40 miliona ljudi, gde je antiruski sentiment je naglo porastao nakon 2014. godine. Imate većinu stanovništva da želi da u slučaju ruskog napada brani svoju teritoriju. Tako da takva vrsta napada je, ja mislim, isključeno i sada. Veoma vidim da sa ruske strane ruski vojni vrh pokušava da odvrati Putina, čak ukoliko postoji male šanse za takvu opciju. A sa druge strane, neki limitirani, da kažemo, sukob je nešto što bi Rusija pokušala. I ja mislim, zato što pre svega do ove situacije smo došli, ne bih se složio sa sagovornikom Jakšićem, do ove situacije smo došli zato što Rusija baš upravo ne želi se vratiti u taj status quo koji postoji što se tiče Donjecka i Luganska, kvazi država ili tako, samoproglašenih republika, zato što taj status quo jednostavno je doveo do toga da Rusija više nema uticaj u ukrajinsku spoljnu politiku. Dakle, ona se kladila, Putin se prvo kladio na Trumpa, da će on možda biti pogodniji za razgovor, on se kladio na Zelenskog kad je došao 2019. zašto je Zelenski političar iz istočne Ukrajine koji je govorio mnogo bolje ruski nego ukrajinski kad je došao na vlast, bio više sklon nekom konstruktivnom razgovoru sa Moskvom, ali međutim situacija se tako razvila da je ovo klasična, da kažemo, bezbednostna dilema za Rusiju, jer svaki njen napor da ona poveća svoju percepciju bezbednosti, dovodi do toga da bezbednost drugih država opada i samim tim smanjuje se i ruska bezbednost. Tako, sa ove strane, Rusija više nema čipove da kontroliše Zelenskog, koji je čvrsto je sa nekim i preteranim i kontroverznim merama raščistio sa Rusijom. Dakle, pod naletom nacionalizma i koji pritiže Zelenskog, on je, dakle, videli smo, prekinuo je saradnju sa, izašao je iz Minskog sporazuma i odbio da se vrati na pregovor. Čak i Putin već 3 godine, skoro sad je 2022. Znači, već 3 godine on smatra da Zelenski nije legitiman predstavnik ukrajinskog naroda, da li se, ili čak da Ukrajina nije legitimna država, nego da li je pijun Zapada, da li je pijun Jevreja ili šta god je tad popularna tema. Samim tim, Ukrajina, ako ne de jure, de facto postaje članica NATO, samim tim što ona stiče naoružanje i sa Zapada i sa Turske, I samim tim ona sada već može da upravlja status, odnosno situacijom u Donjecku. Dakle, situacija, odnosno status quo koji trenutno postoji, zamrznuti front, postoji samo zato što Ukrajina se plaši, reakcije same Rusije, ali separatisti više nisu u mogućnosti kao 2014. ili na zimu 2015. da oni pobede više ukrajinsku vojsku. Prošlo je 10 godina, ona može da se lako iznese sa separatistima, naravno ne može sa ruskim oficijalnim snagama, i obe strane su se držali u nekom, da kažem, tom zamrznutom sporazumu koji ipak više odgovara Ukrajini, jer on i dalje može da traži svoj zapadni put i približavanje NATO, i to je u stvari jedna odluka zašto mislim da Rusija sada reaguje. Ona je pokušala prošle godine sa nekom polumobilizacijom koja nije shvaćena ozbiljno na zapadu. Sada možemo kažemo da je Putin odlučio da pojača pritisak, dakle sa mnogo više trupa koje su pod punom ratnom opremom, i mislim da iako su male šanse, mislim da negde 30-40%, ali da nismo izašli iz te crvene zone, i da sam način na koji je kažemo mobilisana ruska vojska ostavlja Putinu tu mogućnost u svakom trenutku da se on uključi. Da li će to biti samo destabilizacija, da li će to biti totalni rat, da li će to biti usmereno samo na Lugansk, na ove republike u istočnoj Ukrajini i slično. Sa druge strane, mislim isto da se Zapad pokazao, barem Sjedinjene Američke Države, koji više nego konstruktivnim partnerom za Vladimira Putina. Ne smemo da zaboravimo, dakle, da je Biden, da kažem, ispunio želju Putina. Imali su sastanak, odnosno summit u Ženevi, gde su razgovarali. U decembru je generalni direktor CIA, gospodin Will Burns, koji je pre toga bio diplomata, bio i ambasador u Moskvi, znači preko 20 godina iskustva u radu sa Rusijom, išao baš u Moskvu da čuje koji su to interesi i kako se može izbeći ova kriza u Ukrajini. Samim tim moramo shvatiti koji su širi geopolitički interesi Amerike. To je konačno, da kažemo, pomeranje tog fokusa sa Evrope, usmeravanje na Indo-Pacifik i sa Kinom. To se ne rešava tako što će sada američka diplomatija morati da ostane ukopana sa Ruskom u istočnoj Evropi. Sam Biden je prvi, da kažem, prvi predsjednik kojim je to bio primarni cilj i koji je krenuo da ispunjava, i sada, evo, već smo na polovini mandata, taj čuveni pivot na istok se još uvek se nije desio baš zbog ovakvih situacija. Tako da ne bi se složio da Americi ovo odgovara, ili da Amerika ima, da kažem, volje da gubi, i kao glavna NATO sila ona će morati u slučaju, da kažemo, neke prevelike eskalacije morati da reaguje. Kao što vidimo, dakle, jutros je nosač aviona Truman uplovio u Jadransko more blizu obale Hrvatske, mobiliše se i američka flota, čak moraju da reaguju u Tajvanu na konfrontaciju sa Kinom, koja se dešava, koji pokušava da iskoristi ovaj trenutak, da kažemo, moguće slabosti i slično. Tako da Amerika želi da zatvori delimično koliko je moguće. Žele, kako su oni nazvali pred summit u Ženevu, strateški predvidljiv odnos sa Rusijom, koji je sad, šta se razgovarali za zatvorenih vrati, koje su bile tu crvene linije, i koliko je bilo kompromisa, možemo zaključiti da nije bilo previše. Tako da ne bih rekao da je ovo, da kažemo, maslo Zapada. Pre svega, ne mislim da je Rusija ni u jednom smislu ima pravo da traži, dakle, ni u moralnom, ni u što se tiče međunarodnog prava, ali niti same, da kažemo, geopolitičkih postava, da traži neku reviziju bezbednosne mreže u istočnoj Evropi, naročito ne u vizavi pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama, zato što vi raspravljate na neki Bismarckov, da kažemo, stil diplomatijom 19. veka, šta se dešava sa 15 država između vas, pominjete neke sfere utice i slično, što u 2022. godini, naravno, neće dobro proći u Poljskoj, u Baltičkim državama i slično, koje se, vidimo, šalju podršku i šalju naoružanje Ukrajini. Tako da, te neke stavke koje su nabrane su non-starteri, što su rekli Amerikanci, njih ni NATO, ni Sjedinjene Američke Države nisu previše razmatrali, bi bukvalno značili da Rusija ima veto u samom NATO, ili Rusija ima veto na bezbednost u Evropi. Samim tim, u geopolitičkom smislu, Rusija danas nije ista kao Rusija 90-ih, ali Rusija danas je ista kao Rusija 2012. godine, u smislu da njena ekonomija stagnira, da ima velikih demografskih problema, da se nalazi na sankcijama punim 8 godina, da su realne plate, koliko danas možete sa prosečnom platom kupiti u Rusiji, manje nego što su bile 2013. godine. Tako da Amerika ne vidi Rusiju kao silu usponu. Dakle, neki pokojni senator John McCain je rekao, Rusija, to je država, to je benzinska pumpa sa nuklearnim oružanjem. Ne bismo išli toliko, ali je jasno da je to velika sila koja je u stagniranju, ili velika sila koja je u opadanju sa bagažem super sili, naravno, i dalje moćna država, ali Amerika ne vidi Rusiju kao njenog glavnog takmaca, baš suprotno, vidi drugu silu na istoku na kojoj će ona pokušati se fokusira u budućnosti.
Da. Ništa, hteo sam da vas pitam još za kraj. Pomenuli ste malo pre Dragoslave da to skretanje pažnje uskog kruga ljudi Putina, odvraćanje od intervencije. Kako u tom smislu komentarišete ovaj apel Leonida Ivašova da jednostavno Putin odustane od te takve politike i da podnese ostavku?
Pa ne bih smatrao da to ima previše utjecaja, ali postoji neki, da kažem, doze legitimnosti. Pre svega, vi ne možete dove kada držite više od 100.000 vojnika pod punom ratnom opremom na granicama. Veoma je teško, logistički je skoro nemoguće, mora da postoji, dakle da se zna koji je na kraju cilj i da li Putin planira samo psihološki da ovo da iskoristi kao pritisak na zapad, ali odgovor zapada, da kažemo sada, je dovoljno jak u istoj meri da bi se možda potencijalno povlačenje shvatilo ili kao blefiranje ili možda još gore pod Putina kao slabost. I onda je veoma teško da možemo da očekujemo da će Rusija povući pre nekih, da kažem, ustupaka Zapada, povući ove trupe. Tako da, što se tiče apela i otvorenog pisma dela vrha generalštaba u Rusiji, Putin, da kažemo, vlada više kao car, pogotovo naročito 2014. godine njegov je pečat bio na Krim, iako ga je vojni vrh savjetovao da ne, njegov pečat je bio intervencija u Siriji, odnosno Navalni deo, iako ga je vojni vrh savjetovao da mornarica još nije u stanju u kojem bi bila, pa se to za Krim je bio u pravu, uspeo veoma lako da iskroji deo Ukrajine, u Siriji je za tu konkretnu stavu bio u krivu, odnosno njihova mornarica nije ispunila očekivanja, nosač aviona Kuznjacov i dalje u kvaru i slično, tako da Putin ima oko sebe savjetnike, to već znači bezbednost po uzoru, koji skorije od 2016. ja mislim godine da je formirano po uzoru na pandan koji postoji u Americi, ali njegova reč je posljednja i ne verujem da će bilo kakvi ovakvi pritisci, možda čak više služi da simuliraju neki pluralizam i razliku mišljenja u Rusiji, nego da stvarno služe kao apel Putinu da promeni svoje mišljenje. Mislim da će on sačekati sigurno do kraja olimpijade u Kini, a posle ćemo vidjeti kako će se razvijati naravno diplomatski razgovori.
Da. Boško, isto pitanje i za vas. Videli ste verovatno taj apel Leonida Ivašova i tog ruskog vojnog vrha. Kako vi gledate na to? Da li je to isto neka vrsta samo zamazivanja očiju?
Pa jeste jedan od tih manevara koji suštinski mu ja ne bih pridavao nikakvu veliku važnost, pogotovo u ovim okolnostima gde mi pričamo o procesima koji na duži rok će određivati bezbednost ne samo Evrope, nego čini mi se da se radi o velikim tektonskim poremećajima globalne spoljne politike i uređenja nekih novih odnosa u svetu. S jedne strane, naravno da je ukrajinska kriza fokusirana i vezana ponajviše za Evropu, ali kada pogledamo odnose koji rastu i stvaraju se na osnovama ukrajinske krize, pogledajmo samo susret predsjednika Sija i Putina u Pekingu uoči otvaranja olimpijade. Dakle, to globalno savezništvo koje je sada u usponu i koje se stvara će imati ogroman značaj za čitavo sve međunarodne odnose. Nisam siguran da je Amerika zadovoljava na pravi način svoje nacionalne interese tako što zbližava Peking i Moskvu. To odavno je bila ideja da se zabije neki klin između Rusije i Kine, pa nekada se računalo na to da će proces demokratizacije uspeti u Rusiji, pa je tako udaljiti od Kine, ili obrnuto da će uvlačenjem Kine u globalnu trgovinu i globalnu ekonomiju na neki način se ona odvojiti od Rusije. Prisustvujemo upravo obrnutom procesu. Dakle, Putin i Xi su rekli da njihova saradnja nema granica više. Putin je dobio velikog saveznika i izašao iz značajnog dela izolacije u koju je ubačen ukrajinskom krizom. Dobio je moćnog saveznika. Sve podsjeća na vreme aneksije Krima, kada je Rusija bila u istoj situaciji optuživana sa Zapada i kada se Putin obratio Kinezima i Kinezi su ga podržali time što su potpisali ugovor vredan 400 milijardi dolara u kupovinama ruskog gasa. Sada Kina na svaki način podržava Rusiju, kritikuje Ameriku i kritikuje NATO. Dakle, stvara se jedno novo savezništvo. I to u vreme kada danas je državni sekretar Blinken u Melbourneu razgovara sa neformalnom grupom koju čine Australija, Japan, Indija i Sjedinjene države, da bi se na taj način suprotstavili Kini i njenim malignim uticajima od Južno-Kineskog mora do granice sa Indijom, što dokazuje da je prioritet američke spoljne politike Indo-Pacifik, a nije Evropa. I to treba imati u vidu kada se razgovara o ukrajinskoj krizi. Konflikt na relaciji Washington-Peking, koji su mnogi skloni da nazovu već novim hladnim ratom, obeležavaće vreme koje dolazi. Dakle, imamo pred sobom konfrontacije na nekoliko važnih svetskih frontova. Jedan je Evropa, drugi je Indo-Pacifik. U svakom slučaju ne možemo da govorimo o stabilizaciji međunarodnih odnosa, nego o rastu potencijalnih opasnosti, i to je ono što treba imati u vidu, posebno za jednu ovako malu zemlju koja jeste na periferiji svih tih velikih događanja, ali kada se radi o globalnim trendovima i kada se prelamaju i stvaraju neki novi odnosi među velikim silama u svetu, onda to naravno da uvek ima svoje direktne refleksije na zemlju kakva je Srbija. Da li će Srbija pokazati dovoljno diplomatske umešnosti da se snađe u jednom ovako brzo menjajućem svetu, to nisam siguran, ne bih mogao da tvrdim da je ova diplomatija sposobna da na najbolji način odbrani sopstvene interese i da izbegne konflikte i na jednoj i na drugoj strani, zato što ima interes i na jednoj i na drugoj strani, ali pustio bih ove sve sitne neke provokacije u vreme kada je zaista se događaju, čini mi se i duboko sam uveren, veoma važno restrukturiranje međunarodnih odnosa, uspostavljanje povratak više polarnom svetu kakav nije postojao pre dve, tri decenije, i takav svet će predstavljati izazov, ponavljam, veliki izazov i za zvanični Beograd.
Ja se nadam da smo, Dragoslav, izvinite, imate nešto možda za kraj da zaključite na ovo što je Boško rekao?
Da, dodao bih samo brzo, zašto mislim da je kod nas, savez između Rusije i Kine previše precenjen i prenaduvan, tako da gospodin Jašić je spomenuo da je Kina branila Rusiju povodom Krima, ali Kina nije glasala protiv sankcija, njene finansijske institucije su se pomirile na svim sankcijama. Rusija, kad je posle sankcija pokušala da spremi, da kažemo, rezervno rešenje u slučaju da je nove sankcije izlazak iz Swifta, koji se sada govori, pokušala da stvori svoj finansijski sistem, samo jedna od hiljada finansijskih institucija u Kini je priključila tom sistemu i mali broj i ruskih finansijskih institucija. Rusija obavlja vojne vežbe u jugoistočnom Kineskom moru, u Japanskom moru sa Kinom. Kina ne obavlja vojne vežbe u Evropi. Kina je, predsjednik Xi je čestito 30 godina nezavisnosti Ukrajini. Oni imaju, Ukrajina je bila, treba da bude glavna, kažemo, ta zmajeva usta, pojasa i puta u Evropi. Isto sa Belorusijom, gde je 85% svog železničkog saobraćaja iz Kine stiže u Evropu. Dakle, Kina vidi Rusiju, u Kini, u Pekingu se vode teorijom da je bitna Rusija kao agresivna sila, kao vojna agresivna sila je bitna, ali odgovaram da ostane ekonomski slaba. Dakle, samim tim, te oni postoje zajedništvo, u smislu postoje zaista nikad bliži odnosi od 60. godina koji su bili katastrofni, ali ta su bili ideološki zajedno u smislu članovi Kominterne i slično, pa je došlo do raskida veza. Sada su naravno izuzetno bliski delom zbog te personalno dobre veze između Sije i Putina, ali ta bliskost se ogleda na tome, mi smo autoritarni režimi, oboje smo usmereni protiv Sjedinjenih Američkih Država za koje percipiramo da se one bore protiv nas i postoji naravno određena saradnja, ali, dakle, kao što gospodin spomenuo, ugovor vredan 400 milijardi dolara, da, ali Putin je morao tu cenu da plati, odnosno 30% manje taj gaz da bi bio kompetentan na kineskom tržištu. Tako da Kina učini neke ustupke Rusiji, ta, da kažemo, percepcija je zaista najna, što se uverila sama Moskva 2014. godine, kada ta pomoć nije stigla i kad nije stiglo da juan uleti i zameni dolar, to je bilo nemoguće. Drugo, Kina opasno povlači paralel između Ukrajine i Tajvana, gde se razlikuje skroz pristup Rusije Ukrajini i pristup Kine Tajvanu. Dakle, Kina takođe poštuje teritorijalni integritet Ukrajine, baš zbog toga te paranoje, zato što je sama država koja ima više od 10 teritorijalnih sporova sa različitim državama, dakle, da li su to Senkaku ostrava sa Japanom, naša sa Filipinom ili, ne znam, granica severna sa Indijom, gde smo sve do COVID krize smo skoro ušli u rat, imali kamenovanje i napadi vojnika indijskih i kineskih, samim tim, Rusija približavanjem Kini tera sebi Indiju, koja je bila veoma bitan strateški partner kroz ceo, da kažemo, hladni rat i u 21. veku. Pomenuli smo Quad, koji nije, sad je više formalni nego neformalni savez, nije u formi NATO i, kažemo, azijskog ili slično, ali Indija tu od straha od Kine približava se Americi, nešto što je započeo George Bush mlađi 2000-ih, sada se nastavlja sa iskusnim diplomatom koji čine baš upravo taj istočno-azijski korijen. Kad pogledate što Jake'a Sullivana, gospodina Blinkena sada, oni su svi dejstvovali u administraciji Baracka Obame na Indo-Pacifiku. Imaju odlične veze i odlično su povezani, tako da mislim da je veoma teško posmatrati alijansu da postoji između Rusije i Kine. Postoje zajednički interes, ali postoji tačan limit dokle ti interesi idu i naravno jedna je, kao što sam rekao, jedna sila u usponu, druga je sila u padu.
Hvala obojici. Nadam se da smo uspeli našim slušalcima koliko toliko da približimo situaciju oko krize u Ukrajini. U sledećoj epizodi današnjeg podcasta slušajte moju koleginicu Selenu Kosorić i njene goste.
Gledaj,
čitaj,
slušaj,
slušaj,
čitaj, gledaj, slušaj.
Danas
podcast.